Καλησπέρα κυρία Σαρδέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Τώρα, κυρία Σαρδέλη, στην κλινική φαρμακολογία από εδώ και λίγες μέρες πανηγυρίζεται, διότι
έτσι είναι.
Η κλινική φαρμακολογία έγινε επίσημη ειδικότητα. Νομίζω πολλοίς κόσμος, με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, άκουσε για την κλινική φαρμακολογία περισσότερο.
Ακριβώς.
Από ό,τι στο παρελθόν. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αντικείμενό της και γιατί είναι τόσο σημαντικό να, να υπάρχει πια ως ειδικότητα αναγνωρισμένη η κλινική φαρμακολογία.
Λοιπόν, η κλινική φαρμακολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος ή αν θέλετε το γνωστικό αντικείμενο όταν μιλάμε για κλινικούς φαρμακολόγους που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος ασχολείται με τη διδασκαλία, την έρευνα, την διαμόρφωση πολιτικών, την παροχή πληροφοριών και συμβουλών αναφορικά τόσο με τις δράσεις όσο και την ορθή χρήση φαρμάκων στον άνθρωπο και τελικά φυσικά την πρακτική εφαρμογή όλης αυτής της γνώσης στην κλινική πράξη και πρακτική. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τον σωστό τρόπο να συνταγογραφούμε και να χρησιμοποιούμε φάρμακα στους ασθενείς μας. Και καταλαβαίνετε, επειδή η χρήση φαρμάκων αφορά όλες τις ειδικότητες ιατρικής και αν όχι όλες, ίσως εκτός από μία την ιατροδικαστική, που και εκεί με την ευρία έννοια θα μπορούσαμε στο κομμάτι της τοξικολογίας τουλάχιστον να ανακατεύεται και εκεί η φαρμακολογία, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας απολύτως σημαντικός κλάδος της γνώσης που έχει να κάνει με την ιατρική πρακτική.
Νομίζω ότι το απολύτως δικαίως το βάζετε, με την έννοια του ότι σχεδόν δεν υπάρχει ιατρική ειδικότητα που μέσα στα θεραπευτικά της πρωτόκολλα να μην συνταγογραφεί και φάρμακ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δεκαετής ο αγώνας από εσάς και τον κύριο... Και τον κύριο Κούβελα,
υπερδεκαετής. Ο καθηγητής Δημήτρης Κούβελας ήταν ο προτεργάτης όλης αυτής της προσπάθειας στην Ελλάδα. Είναι ο διευθυντής μου εδώ στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί του τα τελευταία 15 χρόνια από την επιστροφή μου από τη Δανία και το διορισμό μου ως λέκτορα στην φαρμακολογία αρχικά και
τότε ξεκίνησε
τώρα,
δηλαδή.
Φαρμακολογίας. Από το 2006 προσπαθούμε.
Ναι. Γιατί καθυστέρησε η κυρία Σαρδέλη? Γιατί?
Λοιπόν, μας πήρε 3 χρόνια να πείσουμε το τμήμα ιατρικής εδώ να ιδρύσουμε την πρώτη επιτροπή που θα ασχολούνταν με το αντικείμενο.
Ναι.
Και αυτό είχε να κάνει με τις αντιδράσεις πάρα πολλών συναδέλφων, οι οποίοι δεν κατανοούσαν το ρόλο της κλινικής φαρμακολογίας. Η κλινική φαρμακολογία δεν είναι ένας κλάδος ο οποίος έρχεται να υποκαταστήσει τους υπόλοιπους γιατρούς. Δρά συμβουλευτικά. Δρά παράλληλα με τους συναδέλφους της κλινικής ιατρικής, οι οποίοι είναι απολύτως υπεύθυνοι για τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών τους, και επικουρικά έρχεται ένας κλινικός φαρμακολόγος να συνδράμει σε περιπτώσεις που είτε αποτυγχάνουν θεραπείες, είτε χρειάζεται κάποια πολύ εξειδικευμένη γνώση. Ας πούμε, το δικό μου αντικείμενο έχει να κάνει με την παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής για την ορθή χρήση φαρμάκων σε γυναίκες ή ζευγάρια που προγραμματίζουν μια εγκυμοσύνη ή είναι σε εγκυμοσύνη ή αφού έχει γεννηθεί ένα παιδάκι που η μητέρα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια συγκεκριμένα φάρμακα ενώ θυλάζει. Και αυτό που κάνει ένας κλινικός φαρμακολόγος είναι να παρακολουθεί την πορεία ενός φαρμάκου μέσα στο σώμα του ασθενή και να βοηθάει τον γιατρό ο οποίος θεραπεύει και κουράρει τον ασθενή να επιτύχει το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Άκρος ενισχυτική η βοήθεια που δίνεται στις άλλες ειδικότητες, διότι τους απαλλάσσεται και από το βάρος της μεγάλης ευθύνης να επιλέξουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία πάντα δεν είναι άμυρη επιπτώσεων, κυρία Σαρδέλη, όπως γνωρίζουμε.
Ακριβώς, χωρίς όμως εμείς να παρεμβαίνουμε και να υποκλέπτουμε το ρόλο του θεράποντα γιατρού. Δρούμε υποστηρικτικά, γιατί αυτό ήταν ένας από τους μεγάλους λόγους που πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί
δεν ήθελαν την ειδικότητα.
Ακριβώς, αντιστέκονταν σε αυτή την αλλαγή.
Τώρα, οι κλινικοί φαρμακολόγοι θα είναι ως συμβουλάτορες, κλινικοί φαρμακολόγοι μέσα στα νοσοκομεία και θα έχουν, πώς να το φανταστούμε, δηλαδή, εγώ ξέρω εσάς που είστε στην κλινική φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο.
Η ρόλη είναι πολύ και πολυδιάστατη. Πέρα από το αμιγώς κλινικό κομμάτι που σας περιέγραψα τώρα, της υποστηρικτικής δουλειάς δίπλα στους κλινικούς γιατρούς ενός νοσοκομείου, οι κλινικοί φαρμακολόγοι εργάζονται, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας είναι στην ανάπτυξη φαρμάκων, εμβολίων, άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που θεραπεύουν ή βοηθούν στην αντιμετώπιση καταστάσεων. Οι κλινικοί φαρμακολόγοι, όπως σας είπα, διαμορφώνουν πολιτικές, είτε σε επίπεδο νοσοκομείων, δηλαδή είναι κατάλληλοι για να στελεχώσουν τις επιτροπές που ασχολούνται με την κατάρτιση του φαρμακευτικού καταλόγου του νοσοκομείου, σε συνδυασμό βέβαια και σε αγαστή συνεργασία πάντα με τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων, τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, έτσι. Και σαφώς οι κλινικοί φαρμακολόγοι εργάζονται τόσο σε ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, συμβουλεύουν την κυβέρνηση και άλλους δημόσιους φορείς αναφορικά με την ορθολογική χρήση φαρμάκων και προφανώς όμως, και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή και λόγω της πανδημίας αλλά και γενικότερα λόγω της ανάγκης να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας μάλλον και να αντιστρέψουμε όλο αυτό το κλίμα της οικονομικής κρίσης που βιώσαμε την τελευταία δεκαετία, εργάζονται στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και σε θέσεις εργασίας που είναι υποστηρικτικές της φαρμακοβιομηχανίας με τη γενικότερη έννοια. Μάλιστα. Οπότε είναι ένας κλάδος της επιστήμης που έχει και αρκετές επαγγελματικές διεξόδους. Ναι. Είναι κατάλληλος για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εργαστούν με αρρώστους αλλά μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα ή με την πολιτική υγείας. Και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, όχι μόνο γιατί εγώ εργάζομαι εδώ, αλλά από την αλληλεπίδραση που έχω όλα αυτά τα χρόνια τόσο με τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου όσο και με τους συναδέλφους στα νοσοκομεία, είναι απολύτως ενδιαφέρον και είναι ένας κλάδος της επιστήμης ο οποίος μπορεί να δώσει και διαφορετικά ερεθίσματα, ώστε στη διάρκεια μιας καριέρας, ξέρετε, εμείς παίρνουμε πτυχίο γύρω στα 24 με 26 χρόνια της ζωής μας και δουλεύουμε μέχρι τα 67-70 περίπου ως γιατροί. Καταλαβαίνετε ότι σε μια καριέρα που είναι μεταξύ 40 και 50 ετών, εφόσον είμαστε υγιείς και μπορούμε να δουλέψουμε την τελευταία δεκαετία, το να έχεις κάποιες δεξόδους, να μπορέσεις ίσως να τροποποιήσεις λίγο το πεδίο στο οποίο εργάζεσαι, το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό για
κάποιον. Κυρία Σαρδέλη, 2 χρόνια θα είναι η ειδικότητα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, δεν είναι.
Γιατί να είμαστε πιο ακριβείς, πρόκειται για εξειδίκευση. Ναι. Είναι, δηλαδή είναι στο ίδιο πνεύμα όπως έχουμε την εντατικολογία για αναισθησιολόγους ή την
διαβητολογία για τους παθολόγους και τα λοιπά.
Γιατροί παθολογικών ειδικοτήτων, ναι. Γιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι ενηλίκων ή παιδιών, ψυχίατροι και νευρολόγοι, ναι. Και όλες οι υποειδικότητες της παθολογίας είναι κατάλληλες, ναι. Για να
τώρα,
κάνουμε
κλινική αυτή την φαρμακολογία που μπορεί να κάνει κανείς, σε ποιο πανεπιστήμια.
Αν δούμε το ΦΕΚ της 4ης Απριλίου του 2019 για την ειδικότητα της κλινικής φαρμακολογίας, αυτό έχει προβλεφθεί να μπορεί να διατίθεται σε 3 πόλεις της Ελλάδος. Στην Θεσσαλονίκη, στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας και το συνεργαζόμενο τμήμα που έχουμε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στην Αθήνα, στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το συνεργαζόμενο αντίστοιχο τμήμα στο Νοσοκομείο Ελπής. Και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας εκεί.
Δύο έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία.
Δύο έχουμε στη Βόρεια
Ελλάδα. Τώρα πάμε να τρέξουμε λιγάκι, γιατί έχω να σας ρωτήσω κι άλλα, κυρία Σαρδέλ, και δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Και αυτό θέλω να σας το ρωτήσω με την ιδιότητα που έχετε ως μέλος της Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει συσταθεί εδώ μία επιτροπή, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα ζητήματα μέσα στην πανδημία, είναι σε έξαρση αυτά που έχουν
ακριβώς
να κάνουν με την ηθική. Και σε αυτήν την Εθνική Επιτροπή, κυρία Σαρδέλη, δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός. Αυτό δεν είναι το λιγότερο παράδοξο.
Για την ακρίβεια δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας των βιολογικών επιστήμων, όχι μόνο γιατρός, ούτε καν βιολόγος. Δηλαδή κανένας επιστήμονας με γνώση
πώς γίνεται αυτό
τον
το πράγμα
άνθρωπο
τώρα. Όταν τα περισσότερα ζητήματα τα οποία προκύπτουν έχουν να κάνουν με την υγεία. Είναι δυνατόν να μην αποφαίνεται ένας που είναι γιατρός ή που είναι βιολόγος?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή...
Δεν σας το ρωτώ να το αιτιολογήσετε. Σας είναι και σας παράδοξο.
Είναι παράδοξο και είναι ένα ζήτημα που γνωρίζω από συνομιλία μου με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ότι ήταν ένα ζήτημα που ανέκυψε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής κλήθηκε να γνωμοδοτήσει πάνω στην υποχρεωτικότητα ή μη των εμβολιασμών για την πανδημία. Και ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν οι ειδικοί αυτού του κλάδου των βιοιατρικών επιστημών, αναγκάστηκαν να παραστούν κάποιοι από τους ειδικούς των επιτροπών του ΕΟΔΗ και των επιτροπών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
Προφανώς ως τεχνική εμπειρογνώμονες και περιστασιακά.
Ακριβώς, ως τεχνική εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται βέβαια.
Ναι.
Η πληροφόρηση που έχω εγώ από την αρμόδια γραμματεία που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό είναι ότι έχει διαπιστωθεί η παραδοξότητα και θα ληφθούν κάποια διορθωτικά μέτρα τις επόμενες εβδομάδες.
Α, μάλιστα. Οπότε
ας αναμένουμε τις εξελίξεις. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει γνωστό και κατανοητό. Εκφράστηκε και υπέρ της συμμετοχής γιατρών και βιολόγων και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάκτυλος, και ελπίζουμε σύντομα ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Να πάει στην Επιτροπή ο κύριος Εξαδάκτυλος, αυτό εννοείται?
Όχι. Έχει προτείνει ειδικούς του γιατρούς, οι οποίοι έχουν γνώσεις αυτού του αντικειμένου και οι οποίοι αναμένεται, αν όχι να συμπεριληφθούν στο σώμα της Επιτροπής, τουλάχιστον να λάβουν ένα λίγο πιο ενεργό ρόλο συμβουλευτικό.
Εσείς που είστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αντίστοιχη δεν μπορείτε να είστε ταυτόχρονα?
Ας μην σχολιάσουμε, θα περιμένετε τις επόμενες εβδομάδες.
Καλά. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Σαρδέλη. Είδαμε, υπάρχει μια πτώση στον αριθμό των εμβολιασμών τον τελευταίο καιρό, είναι και καλοκαίρι, είναι και λίγο αναμενόμενο όλο αυτό, και έχουμε
ακριβώς
και ένα μπόνους, ένα καρότο να δίδεται στη νεολαία, των 150 ευρώ εννοώ, προκειμένου να πάνε να εμβολιαστούν. Πολλοί έχουν εκφράσει
την αντίθεσή τους,
διότι αυτό δημιουργεί και γύρει διάφορα προβλήματα και προβληματισμούς, με την έννοια του ότι γιατί με πληρώνουν, αν κάτι κρύβεται από πίσω δεν θα πάω να εμβολιαστώ, ή θα τα πάρω και θα πάω να εμβολιαστώ επειδή δεν με νοιάζει να ασχοληθώ με το σπορ, θέλω τα 150 ευρώ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό που είστε σε επιτροπή βιοειθικής?
Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος δει το πρόβλημα όπως το παρουσιάσατε κι εσείς, και είναι πολύ λογικό κάποιοι να το δουν έτσι, η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πάρα πολύ άσχημο αυτό το καρότο, όπως το είπατε σε εισαγωγικά.
Αυτό δικό μου.
Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά η αλήθεια είναι, ας μιλήσουμε με απλά λόγια και κατανοητά λόγια, ας είμαστε ειλικρινείς. Για κάποιους ανθρώπους έχει εκλειφθεί ως ένα καρότο που κοινάει η κυβέρνηση μπροστά στα μάτια των νέων ανθρώπων από 18-25, αν δεν κάνω λάθος, αφορά αυτό το μέτρο, ώστε να πιστούν να εμβολιαστούν. Θα δώσω ένα μικρό δίκιο στην κυβέρνηση για αυτή την απόφαση, γιατί φροντίσανε να μην πρόκειται για πληρωμή σε μετρητά. Αλλά σε είδος, και το εξηγήσανε με το ότι θα προσπαθήσουν να τονίσουν και την κίνηση σε πολιτιστικούς χώρους και χώρους τέχνης. Και θα τους δώσω ένα δεύτερο μικρό δίκιο. Είναι κάτι το οποίο επιχειρηματολόγησε ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 ένας παγκοσμίου φήμης ειδικός της βιοειθικής, ως αντίμετρο κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Αντίμετρο
ο
κατά
Τζούλιαν Σαβουλέσκου, ένας καθηγητής βιοειθικής Αυστραλός, είναι, δουλεύει όμως στην Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου, το πρότεινε σαν λύση για να πιστούν, ήταν ένα μήνα περίπου πριν κυκλοφορήσουν τα εμβόλια, τα πρώτα εμβόλια πέρσι, και ήταν ένα μέτρο ο οποίος, δηλαδή, προσπαθούσε να βρει, να επιχειρηματολογήσει για ένα μέτρο που θα ήταν ηθικά αποδεχτό, να πείσουμε τον κόσμο, όταν το Νοέμβριο του 2020 φαινόταν ότι λιγότερο από ένα στους τρεις, ας πούμε, Αμερικανούς θα δεχόταν, ή μάλλον όχι περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς δεν θα δεχόταν να εμβολιαστούν, και εμείς είχαμε υπολογίσει εκείνο το χρονικό διάστημα ότι χρειαζόταν για ανοσία γέλης να εμβολιαστούν πάνω από το 80%.
ως μοχλό εν πάση περιπτώσει και προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτός.
Θα ήθελα να πω ότι και εγώ δεν είμαι απολύτως πεπισμένη προσωπικά ότι είναι το βέλτιστο, ακριβώς γιατί εγείρονται όλες αυτές οι αμφιβολίες και δεν είμαι βέβαιη ότι το μέτρο ίσως έχει εξηγηθεί με το σωστό τρόπο στον ελληνικό πληθυσμό. Επίσης να σκεφτούμε ότι κάτι το οποίο ταιριάζει σε ένα αγγλοσαξονικό ή σε ένα αμερικανικό πληθυσμό δεν είναι πάντα αποδεκτό στην ελληνική νοοτροπία.
Ξέρετε τι μου έλεγε.
Άλλη όμως να πω ότι μου είναι ακόμα πιο δυσάρεστη η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.
Ναι.
Θα πρότεινα όμως την κυβέρνηση να σκεφτεί κάτι το οποίο επίσης πρότεινε ο Τζούλιαν Σαβουλέσκου, ο καθηγητής της βιοειθικής στην Οξφόρδη, ο οποίος είπε για να αρθεί όλη αυτή η αμφιβολία αναφορικά με το αν πρόκειται για καρότο ή έμεση υποχρέωση ή κάτι άλλο, θα πρότεινα στην κυβέρνηση να δώσει το δικαίωμα σε κάποιους οι οποίοι το κάνουν αλτρουιστικά ή δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι του καρότου και του μαστιγίου, να μπορούν ενώ εμβολιάζονται να γυρίσουν τα λεφτά πίσω είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε σε κάποιο άλλο φιλανθρωπικό σκοπό, ώστε να διατηρήσουμε αυτή την αλληλεγγύη μεταξύ μας και αυτή τον αλτρουισμό και να αρθεί οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί προσπαθούμε να πείσουμε για κάτι το οποίο είναι κακό τελικά. Δηλαδή,
δεν χρειάζεται να γυρίσει κανείς.
Ναι,
ακριβώς
οπότε,
κυρία Σαρδέλη.
Θα έδινα αυτό το κίνητο.
Δεν θα τα γυρίσει κανείς πίσω, γιατί κάποιος μπορεί καν να μην τα ζητήσει. Καταλάβατε, δεν τα παίρνουν υποχρεωτικά
όλοι. Ακόμη και αυτό, το οποίο θα σημαίνει ότι δεν θα επιβαρυνθεί το ελληνικό κράτος με 150 ευρώ, ακόμη και αν είναι για τη στήριξη των τεχνών ή του ταξιδιωτικού τομέα. Εγώ θα πρότεινα σε όλους και θα πρότεινα βέβαια και στην κυβέρνηση και σε όσους διαφημίζουν αυτό το κίνητρο που δόθηκε στους νέους 18 με 25 ετών να το συζητήσουν, να το επικοινωνήσουν ώστε να φύγουν αυτές οι αμφιβολίες για το αν πρόκειται για ένα καρότο το οποίο θα μας αναγκάσει να κάνουμε, το οποίο ίσως να είναι κακό.
Ναι. Κυρία Σαρδέλη, ήδη μου έλεγε πριν ο κύριος Καβαλιώτης που φιλοξενούσε, ο λιγοξιολόγος, ότι γιατί να μην πάνε οι νεαρές μαμάδες στον παιδίατρο να κάνουν εμβόλια για τα παιδιά τους και να πούν δώσε μου 50 ευρώ. Γιατί δηλαδή, δηλαδή δημιουργείται ένας κοινωνικός αυτοματισμός, ο οποίος μπορεί να δημιουργηθεί, που είναι επικίνδυνος. Επίσης και εγώ έχω μία πρόταση, σας τη λέω και θα σας αποχαιρετήσω. Αυτά τα χρήματα που θα δίνανε για τα 150 στους νέους που θα εμβολιαστούν, να τους πείσουν να εμβολιαστούν, αν χρειάζεται, και αυτά να τα δώσουμε σε μονοκλονικά αντισώματα, γιατί μείναμε πάρα πολύ πίσω σε θεραπείες σε σχέση με την COVID.
Δεν θα διαφωνήσω, και η αλήθεια είναι ότι όλη η συζήτηση με την υποχρεωτικότητα ημί των εμβολιασμών και την παροχή κινήτρων ή όχι έναντι ή μάλλον αντί υποχρεωτικότητας έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με το πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος που θέλουμε να αντιπαρέλθουμε.
Και έχει και ένα ταβάνι η υποχρεωτικότητα.
Ακριβώς, έτσι. Αν είναι ασφαλή και υποχρεωτικά αυτά τα εμβόλια που εμείς διαφημίζουμε ή θέλουμε να κάνουμε υποχρεωτικά, εάν ο εμβολιασμός, το προφίλ κινδύνου και ωφελών είναι καλύτερο από τα εναλλακτικά μέτρα και όντως τα μονοκλονικά αντισώματα ή κάποια άλλη θεραπευτική παρέμβαση.
Ή όποια. Τώρα έφερα αυτό το παράδειγμα, γιατί αυτά ξέρουμε ως τώρα ως αποτελεσματικά.
Ακριβώς. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο ή αντίμετρο τέλος πάντων του εμβολιασμού. Οπότε σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να δούμε λίγο, να γυρίσουμε πίσω, να δούμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η απειλή για τη δημόσια υγεία, πόσο μας προστατεύει ο εμβολιασμός και κυρίως να διορθώσουμε την αντίληψη που έχει ο λαός μας, η γύρω μας, η κοινωνία, την αντίληψη που έχει αναφορικά με το τι προτείνουμε.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ, έχουμε ίσως όλοι κάνει τον κόσμο να αμφιβάλλει για αυτά που λέμε και θα πρότεινα να γίνει μια πολύ συγκεκριμένη καμπάνια, πολύ ξεκάθαρη όμως, από λίγα χείλη και χωρίς να μας πιάνει πανικός να δούμε άμεσα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αν δουλέψουμε λίγο πιο ήσυχα, χωρίς κινήσεις εντυπωσιακούς,
και λίγο πιο σοβαρά, κυρία Σαρδέλη.
Πιο οργανωμένα. Υπάρχει και σοβαρότητα, αλλά θα πρέπει να γίνουμε ίσως λίγο πιο έξυπνοι στη στρατηγική μας.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κυρία Σαρδέλη.
Καλά,
εύχομαι να πάει καλά η εξειδίκευση της κλινικής φαρμακολογίας.
Είμαστε πάρα πολύ
συγχαρητήρια και σε εσάς και όλους τους συνεργάτες σας.
Ειδικά να δώσουμε στον καθηγητή τον κύριο Κούβελα, που πραγματικά προσπάθησε τα τελευταία 15
χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια.
τον καθηγητή Γιώργο Κολλιό από την Αλεξανδρούπολη και τον καθηγητή Κώστα Πάντο στην Αθήνα. Ναι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί με εμάς τους τέσσερις, τα τέσσερα μελουδέπ εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προσπαθήσαμε και είμαστε
και
χαρούμενοι που τα καταφέραμε.
Και
ναι. Παρότι μας πήρε 15 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.